Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Tren kesehatan terus berkembang setiap tahunnya, dan di tahun 2026, salah satu topik yang paling banyak dibicarakan adalah gut health atau kesehatan usus. Untuk mengetahui tentang topik ini, saya berbincang dengan Leona Victoria, seorang ahli gizi yang mendapatkan S2-nya di bidang Dietetics and Nutrition dari University of Sydney dan sekarang tinggal di Bali. Dalam perbincangan ini, Ria menjelaskan mengapa gut health menjadi tren, makanan apa saja yang baik untuk kesehatan pencernaan, serta membahas tantangan gizi yang dihadapi Indonesia saat ini. Namun, sebelumnya, perlu diketahui pendengar, informasi yang diungkapkan dalam wawancara ini bersifat umum dan mungkin tidak sesuai dengan kondisi kesehatan pribadi Anda. Jika Anda memiliki masalah gizi atau pencernaan tertentu, diharapkan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi Anda. Pendengar, saya sedang bersama dengan Leona Victoria yang akrab dipanggil Ria. Mbak Ria, boleh ya Anda perkenalkan diri dulu kepada pendengar SBS Indonesian tentang profesi Anda?
Halo semua, saya Leona Victoria atau biasa dipanggil Ria. Saya adalah seorang ahli gizi dan juga feeding therapist. Jadi biasanya saya memberikan panduan makan dan juga tips-tips makan bagi anak-anak yang susah makan maupun juga orang dewasa yang mengalami penyakit kronis.
Dan Mbak Ria ini mengambil S2-nya kebetulan juga di Australia ya?
Betul, di University of Sydney.
Di bidang nutrition, dietitian.
Dietetics and nutrition, ya.
Nah, Mbak Ria nih, sebagai ahli gizi, apa tren makanan atau diet nih di tahun 2026 nih yang menurut Ria paling menarik untuk diikuti?
Pastinya gut health sih. Trennya itu sekarang orang sangat aware dengan gut sebagai the second brain. Jadi mereka mau menyehatkan usus ya, pencernaan usus, supaya kualitas hidupnya meningkat. Kalau yang tadinya kita mungkin lebih fokus ke single nutrient, kayak misalnya omega-3 untuk otak, atau protein setelah itu. Tapi sekarang lebih ke kesehatan pencernaan, sebagai suatu sistem organ secara keseluruhan.
Kalau bicara soal gut health nih, itu seperti yang disebutkan di lagi ramai di social media bukan ya, yang fiber maxing itu.
Salah satunya iya ya, karena gut health itu pasti berhubungan dengan asupan serat yang selama ini selalu lacking di baik Indonesia maupun di Australia.
Dan ini apa sih sebenarnya pentingnya gut health itu? Dan kenapa ya kok jadi tren gitu?
Karena sekarang kita tahu bahwa gut kita, sistem pencernaan kita berkomunikasi dua arah dengan otak. Jadi bukan hanya apa yang kita asup itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita, tapi juga kesehatan otak kita. Sehingga untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, mood yang lebih stabil, imun sistem yang lebih baik, itu juga harus memperhatikan si gut ini harus sehat dulu. Nggak bisa kita kasih suplementasi banyak-banyak, pakai tablet-tablet suplemen, tapi tidak memperhatikan kesehatan organnya gitu.
Itu termasuk yang ada di Indonesia dan di Australia. Kalau misalnya nih asupan yang baik untuk gut itu bagaimana ya bentuknya? Apakah dari fermentasi, makanan fermentasi atau bagaimana?
Dari makanan fermentasi iya, sebagai sumber probiotik, karena probiotik itu kan living microorganism yang bermanfaat bagi kesehatan hostnya kita manusia ya. Lalu ada juga makanan yang prebiotik, jadi fermentasi itu biasanya dari sayur-sayuran, buah-buahan, memberikan serat, tadi serat itu sebagai sumber prebiotik. Lalu juga macam-macam jenisnya seratnya, jadi tidak hanya satu jenis serat, bisa dari buah, sayur. Kita paling suka sekarang push untuk legumes dan beans, jadi biji-bijian, kacang-kacangan, itu untuk dimasukkan ke dalam diet kita. Sehingga manfaatnya bukan hanya terbatas serat ataupun kalori, tapi juga ada antiinflamasinya.
Apa itu gunanya dari antiinflamasi itu tersebut ya?
Karena macam-macam legumes itu kan biasanya berwarna-warni ya, legumes dan beans itu. Setiap warna itu mengandung antioksidan yang berbeda, polifenol yang berbeda. Jadi punya kandungan inflamasi yang bervariasi juga nih, kadarnya, jenisnya. Jadi saling melengkapi. Nanti di dalam tubuh, kalau ada inflamasi atau peradangan, bahan-bahan makanan yang tinggi antiinflamasi ini akan membantu tubuh kita untuk mereduce inflamasi itu. Jadi tubuh kita tuh nggak selalu dalam kondisi fight or flight. Kalau inflamasi kan harus fight or flight. Jadi nggak bisa menyerap nutrisi dengan baik, terutama di sistem pencernaan. Jadi tanpa sadar, makanan-makanan yang kita asup yang UPF, banyak bahan olahan, preservatif, pewarna, perasa buatan, sintetis, itu mengiritasi saluran usus. Kalau sudah iritasi, itu akan terjadi inflamasi, jadi akan seperti radang gitu ya, bengkak. Jadi kita butuh asupan-asupan makanan yang bisa meredakan radang di dalam saluran cerna itu.
Dan legumes itu bentuknya, itu tempe legumes bukan ya? Tempe, tahu gitu.
Betul, kacang polong-polongan kalau di Indonesia ya namanya ya. Jadi kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang koro, undis, macam-macam sih kalau di Indonesia ya jenisnya, kacang kapri.
Sudah pada sehat berarti ini banyak kan orang Indonesia nih.
Tapi sayangnya kalau menurut saya itu bahan pangan yang sering dinomorduakan. Jadi kalau legumes itu paling banyak di Indonesia dimakan adalah tahu tempe pastinya. Yang kedua adalah kacang merah. Tapi di luar daripada itu jarang banget ada orang yang menggunakan untuk masak sehari-hari. Menurut saya sih the next superfood yang mungkin ya di dunia ini adalah legumes dan seeds, biji-bijian.
Ini cara masaknya yang baik nih, seperti kayak tempe tahu gitu gimana ya? Apa digoreng tetap oke atau lebih baik bagaimana?
Digoreng selalu tidak oke. Karena minyak itu, again, minyak itu meningkatkan peradangan, meningkatkan inflamasi. Lalu memberi asupan kalori yang terlalu banyak. Biasanya, soalnya kita nggak bisa kira-kira nih, seberapa banyak minyak yang terserap di dalam makanan kita goreng. Kalau kita nggak bisa kira-kira, pasti biasanya overconsumption.
Baik, jadi lebih baik
mendingan bagaimana? Direbus, ditumis, atau dibuat sup, itu masih oke.
Air fryer bagaimana nih?
Saya setuju dengan air fryer selama makanan itu tidak gosong. Karena again, kalau makanan gosong, bagaimanapun cara masaknya ya, baik itu digoreng, di air fryer, ataupun dibakar, kalau sampai ada gosong, itu menimbulkan karsinogenik.
Oke, dan karsinogenik itu
adalah bahan pre-cancer yang memboost sel cancer.
Jadi harus hati-hati tetap ya. Kita kan sudah berbicara soal tren ya yang sedang ada. Nah, kalau kita membahas soal Indonesia secara khusus nih, isu gizi terbesar yang sedang dihadapi saat ini apa ya?
Double burden of malnutrition. Jadi kalau di Indonesia itu agak sedih ya, semuanya ada. Anak yang stunting dan kurang gizi, underweight dan wasting itu ada, masih besar porsinya. Sementara dewasa muda dan remaja yang menderita obesitas, diabetes, dan penyakit metabolik itu justru meningkat. Jadi yang kecil kurang gizi, yang besar kondisi medis tidak menular.
Kenapa ya yang mungkin disebabkan oleh kondisi seperti ini ya? Apa ultra proses untuk yang obesitas atau bagaimana?
Saya setuju sih, kalau menurut saya memang pandemik ultra proses ini dari kalangan anak-anak sampai dewasa itu sangat membabi buta gitu ya, kalau boleh dibilang. Jadi saat anak butuh pertumbuhan yang pesat, kekurangan gizi karena terlalu banyak diberikan ultra proses food seperti biskuit atau chips, ciki-cikian yang tidak ada kandungan nutrisinya. Saat dewasa, kebiasaan ini sudah terbentuk sehingga menjadikan dewasa-dewasa muda itu rentan terhadap obesitas dan juga diabetes karena tentunya UPF itu tinggi kalori, tinggi gula, dan tinggi lemak biasanya.
Jadi lebih baiknya mungkin sebagai orang tua nih, kan sebagai manusia kita awalnya dari orang tua dulu bagaimana melatih anak begitu ya, makanan yang sehat itu harusnya bagaimana ya kalau bisa Ria kasih masukan begitu?
Sebenarnya isi piringku Indonesia dengan Healthy Plate Australia itu mirip. Jadi kita punya satu piring dibagi, kalau anak-anaknya dibagi menjadi tiga bagian yang hampir sama besar, yaitu 1/3 dari piring adalah karbohidrat, tentunya pilih yang kalau bisa rendah glycemic index. Jadi tidak hanya nasi, bisa juga umbi-umbian, ataupun jagung, ataupun gandum-ganduman utuh, itu 1/3 piring. Lalu 1/3 piringnya lagi itu protein yang rendah lemak, jadi tidak selalu digoreng. Lalu yang 1/3-nya lagi adalah sumber serat, bisa buah, bisa sayur. Itu mirip di Indonesia sama di Australia sama. Seharusnya ini yang menjadi base makanan sehari-hari, bukan ultra processed food.
Balik lagi berarti, akhirnya untuk buah dan sayur itu untuk kesehatan gut juga ya?
Iya, kesehatan gut.
Ria, terima kasih ya atas waktunya.
Sama-sama Mbak Ana.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.